23 rasm. Uy egasi uyga keladi. Esingizda bormi? Iso Masih o'limidan keyin tirilib kelgan. Uni samoga ketishidan oldin ko'pgina kishilar ko'rgan. Iso Masih ularga albatta yana qaytib kelishini aytgan. Biz xuddi xo'jayinni qaytib kelishini kutayotgan kishidek bo'lishimiz kerak. Iso Masihning qachon yer yuziga qaytib kelishini bilmaymiz. Lekin biz u uchun ishlashimiz, uning qaytishiga tayyor bo'lishimiz, u qaytib kelganda kutib olishimiz kerak. Keyin u hammamiz uchun juda katta bazm tayyorlaydi va albatta buyuk quvonchli kun bo'ladi.